Book 2
22
22
Кратък разговор 3
Conversa 3
Пушите ли?
Você fuma?
По-рано, да.
Antigamente, sim.
Но сега вече не пуша.
Mas agora já não fumo.
Пречи ли ви, ако аз пуша?
Incomoda-se que eu fume?
Не. Въобще не.
Não, de modo algum.
Това не ми пречи.
Isso não me incomoda.
Ще пиете ли нещо?
Bebe alguma coisa?
Един коняк?
Um коняк?
Не. Предпочитам бира.
Não, prefiro uma cerveja.
Пътувате ли много?
Viaja muito?
Да. Обикновено в командировка.
Sim, são sobretudo viagens de negócios.
Но сега сме тук на почивка.
Mas agora estamos aqui de férias.
Каква жега!
Que calor!
Да, днес наистина е горещо.
Sim, hoje está realmente muito calor.
Да излезем на балкона.
Vamos para a varanda.
Утре тук ще има парти.
Amanhã há aqui uma festa.
Ще дойдете ли и вие?
Você também vem?
Да, ние също сме поканени.
Sim, nós também fomos convidados.